Wiele, twee wiele.
As jy daai klanke hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele en saam met my in die ateljee is Nikkel. Hallo Nikkel.
Hallo, hallo.
In die eerste helfte gaan ons 'n bietjie gesels oor Ford. Nikkel het daar draai gemaak en hulle baie gewilde Ranger het 'n middellewe kuur gehad, soos Nikkel so lief is om te sê. En hy gaan ons 'n bietjie daarvan vertel en hoe hulle modelreeks nou lyk. En dan was die Kritsingers op wat die Engelse noem 'n roadtrip. En ons het so'n bietjie gaan rondrits met Mercedes-Benz se Vito Tourer en was dit nie lekker nie. 8 sitplekke, ons het 8 mense daar ingelaai en ek moet vir jou sê hoe gemaklik besigheidsklas op wiele. Dan vir die tweede helfte gesels ons so'n bietjie oor motorsport. Die Nürburgring, die 24 uur van Nürburgring is op pad en ons het 'n trots Suid-Afrikaner wat daar gaan jaag. En dan is dit twee wiele waar ek en Nikkel net so'n bietjie gaan gesels oor iets wat ons so'n bietjie dwars in die krop steek. Maar Nikkel, ons spring sommer weg. Jy was so'n bietjie by 'n Ford affaire, as ek het so kan noem.
Ek was amper nie daar nie, want weet jy, gesien het hoe dit gereën al by George, omgewing.
Nee?
So in elk geval, ja, ons was, toe hulle nou gehoor het van al die waarskuwings in die Suid-Kaap en so, en ons was daar. So die Ranger bekendstelling was tydens daai tyd, so dit was amper meer soos 'n boot gewees as wat dit 'n bakkie was. Maar ek het eintlik nog ons respek gehad vir Ford wat toe aangegaan het met die bekendstelling, net om te wys hulle skrikkie. Hulle skrikkie vir die verraai natuurkragte nie, laat ons maar so sê. Ek wil net so 'n bietjie oor Ranger praat oor die algemeen, Karl. Ons weet hoe gewild daai bakkie is, as 'n leisure bakkie, vooral 'n speelbakkie. En dit was ook tyd vir Ford om bietjie 'n middellewe kuur op die bakkie toe te pas. Soos jy nou die nuwe Ford bakkie sien, gaan jy sien daar's bietjie meer swart in, bietjie minder silwer op die sierroosters en so aan hulle te bietjie nuwe velling, is ons nou 'n MAC design, nee, ontwerp op. Daar's 'n paar veranderinge en Neil Hill het ons ook vertel, hy's natuurlik mos nou die groot baas by Ford Suid-Afrika. En hy het vir ons gesê hulle het die Engine reeks 'n bietjie, ek wil amper sê kompakter gemaak. Ons gaan nou al later praat ons oor die 2.3 viersilinder turbo petrol wat nou 'n Ranger is. So spits jou ore, maar ons net gou 'n bietjie vertel weier. So wat hulle gedoen het is jy kry nog steeds die intree level, die 2 liter single turbo wat dan nou 125 kW 405 Newtonmeter het in die bakkies. Dan kry jy nou die 2.3 EcoBoost petrol en nou hy 222 kW 452 Newtonmeter, lekker kragtig, en nou daaroor praat, en dan die top of the range is nou, aan die dieselkant is dan die 184 kilowatt 600 Newtonmeter, en dis al 3 liter V6, soos allemaal weer die Ranger Raptor is ook nog daar, met sy 3 liter twin turbo met amper 300 kilowatt, so ja, dit is die reeks nou daar, en wat hulle ook vir ons gesê het is, ja, as jy gaan kyk na die naamstelsyfers, daar's baie keer mense wat, ons weet wie die ander ouens is, wat baie keer meer verkoop en so aan, maar hy sê op dubbel kajuite, niks wat met Ranger kompeteer nie. Een uit elke 4 bakkies wat verkoop is 'n Ranger double cab in Suid-Afrika.
En ek wil sê vir my, een ding wat jy natuurlik nou uitgelaat het daar toe jy praat was daai baie turbo wat ons nou al so lank ken wat natuurlik gepaar word met die 10-spoed ratkas. Wat het van hom geword?
So, dit was die vraag wat ons ook gevra het en ons weet almal daar's 'n paar dinge van Beltin oil en 'n betroubaarheid en so. Neil het gesê dis glad nie dit nie. Daai engines is baie betroubaar as jy na hom kyk. Wat gebeur het is, omdat hulle die intree vlak 2 liter het, en hulle die 3 liter V6, onthou daai baie turbos was op die bokant van die Ford reeks, die Wild Tracks, en daai goed kon jy die baie turbo, maar wat hulle gesien het, die ouens koop hulle die 3 liter V6, so die volume van baie turbos wat hulle in die land verkoop het, was net te min, toe besluit hulle nie wat, dan gaan hulle hom eerder uithaal, en hulle bring vir ons die 2.3 petrol, nou ook die rede daarvoor is, onthou Noord-Amerika het ook die Ranger, hulle het net die 2.3. So volume van haar engines wereldwijd globaal is massief, maar nie op die 2 liter baie turbo nie, so hulle het omgesny.
Nou ek weet natuurlik vir prijssensitiviteit, daai tipe goed is jou enkel turbo, dis waar hy inkom. Jy het dit so in volgorde genoem, jy het gesê die enkel turbo aan jaar wat jy kry in die Ranger en dan die 2.3. Is daar redelike prysverskil tussen 'n 2.3 en 'n V6 diesel?
Ja, so die, as ons kyk, die 3 liter V6 kom al op jou top of the range modelle in, en hulle meeste van hulle is oor 'n miljoen rand, wat ook interessant is, jy kry hom nou ook op extended cab, wat jy nooit genoem nie, dis onder 'n miljoen rand, die top of the range 2.3 is 999 op 'n wild track, maar hy begin al heel wat vroeër inkom, so hy is definitief heel wat goedkoper op 'n 2.3, as wat jy as in die reeks gaan kyk, as jou 3 liter V6.
Die groot vraag is nou, verduidelik het gou so 'n bietjie, hoe het julle hierdie karre beleef? Was dit bietjie van 'n ander tipe bekendstelling, of was dit maar die same old, same old?
So ons het George toe gevlieg en toe het ons na Oudtshoorn toe en het 'n nuwe Ford. Dit is eintlik 'n ou Ford dealership wat al soveel jare is wat hulle nou ook bietjie opgradeer en mooi maak. En daarso het hulle soort van die basis gebruik en of ons al hierdie mooi vertel, maar toe is die bakkies daar nou almal wil nou gaan ervaar hoe voel 'n turbo petrol 2.3 in 'n bakkie. Maar voor ons in die bakkies geklim het, toe vra ons vir Neil nou maar wie gaan 'n petrol bakkie koop? Nou kyk Hulle tydsberekening is ons nou maar perfek, want ons weet die straat daar bo is ons nou toe. Brandstof is baie duur en veral diesel. Nou as jy gaan kyk, hoeveel betaal jy nou vir 'n liter diesel, hoeveel betaal jy vir 'n liter brandstof, daar's 'n groot verskil. So alhoewel jou petrolvoertuie swaarder op brandstof is, is jou per kilometer koste amper dieselfde, maak nie saak nie, want daai verskil in petrol diesel.
Sê gou vir my Nicole, toe ek 2.3 sien die eerste keer, het ek gewonder, is dit presies dieselfde enjin wat jy kry in die ST? En in jou 2.3 Mustang.
Kyk, so hy was nooit in die ST nie, daar was 'n 2 liter, maar in jou RS het jy hom gekry. Daar het hy 265 kilowatt gehad, so die ouens wat hierdie bakkies koop, kan al klaar weet waartoe hy kan gaan. Maar in die Mustang is hy ook die 2.3 gewees. Dis dieselfde motor, dieselfde engine, praat van 222 kilowatt. Maar ek moet nou vir jou sê, nou loop ons na die bakkie toe, maar voordat ek nou kom hoe hy nou ry. Ons het gevra vir Ford, wie gaan die ding koop? Want dis 'n petrol bakkie, dis bietjie snaaksurig en so. En toe sê hy vir ons, luister hier, daar's jy ouetjies wat hou van 'n Raptor, maar nie heeltemal kan uitkom by 1.3 miljoen rand nie. En hulle soek 'n bietjie krag, hier dinge 222 kilowatt. So dis vir die ouens wat aspireer na 'n Raptor, maar nog nie heeltemal daar kan kom nie. Maar hulle sien die grootste aanvraag vir die bakkies gaan wees ouens wat uit jou sportnutsvoertuie uitkom, veral die Chinese wat nou is almal petrol. Hulle is gewoond aan daai verfyning, daai min vibrasies. Hulle wil nie in 'n trok ry nie. En hierdie bakkie is verfyn. Dis 'n petrol engine. Dis nie 'n trok nie. Dit voel regtig vir of jy 'n verfynde familievoertuig ry. En vir daai rede het hulle hom ook net 4x2 gebring. As jy 4x4 wil hê, dan moet jy die Amarok koop, want eintlik ook mos nou die ook die Ford Ranger, maar Ford het besluit hulle gaan net die 4x2 inbring.
En sê nou vir my, dit is natuurlik 'n snaakse gevoel as jy 'n bakkie ry en jy voel nou die petrol en net soos wat jy nou gesê het. Die klein goedjies wat hulle verander het buite in die feit dat hulle die modelle anders inbring, jy praat van 'n middellewe kuur. Dis klaar baie mooi bakkie. Ek bedoel face it. Wat is daar nog wat verander is of is daar nie regtig te veel om wat 'n ou esteties kan sien?
Nee, jy kan so hier en daar sien, hulle het van die velling soos ek sê verander daar so, as het jou, hy het ook so 'n bietjie gekolor code met die drie kleure daar in die velling en so aan, maar ek wil kom met, ons klim in die bakkies, nou is op by Oudtshoorn, nou gaan ons 'n bietjie ry. En dis die snaakse ding om die knoppie te druk en jy wag vir daai engine om te start en gewoonlike bakkie, 'n diesel bakkie gaan ons 'n bietjie ruk en vibreer en so doodstil. Hy's glad en dan begin jy nou ry. En dis die snaakse, jy moet jou kop al omkry, want jy verwag 'n trok gevoel, maar nou is jy eintlik in 'n SUV tipe kar gevoel in die kar. Nou, hoe loop die bakkie? Man, 222 kilowatt is baie, maar onthou, bakkie is swaar. So ek het gevoel, jy kry nie lekker daai wat 'n diesel het baie wringkrag onder, wat hom so wegs laat spring nie. Jy moet maar die toere opjaag. So as jy hom trap, laat hy hier by 6,500 RPM, dan loop hy. En jy kry 'n lekker kraggevoel as jy byvoorbeeld teen 120 iemand wil verbyvaar, dan trek hy. Dan gaan hy, ek sê op 'n versnel ren, gaan hy die 3 liter V6 diesel wegry. Maar die negatiewe ding is, as jy hom trap, dan is hy brandstofverbruik nogals hoog. Ek het gesien 14-15 liters per 100, maar ek is 'n journaliste, ons trap hom so bietjie. Ek dink as jy mooier gaan ry, gaan jy seker hier by 12 kom. En ek dink die gelykbreekpunt, as jou dieselbakkie vir jou 10 liters per 100 gee, en hierdie een gee vir jou 12, dan is jou per kilometer koste, as jy nou die somme gaan maak, baie naby in dieselfde. Maar as jy by 14-15-16 liters per 100, dan gaan jy meer betaal in die petrol. So, dis iets interessant, dis iets wat jy self moet gaan ervaar. Die Ranger bakkie is fantasties, die spasie is fantasties, die manier hoe hy werk, alles. Ja, so as jy hou van iets wat gladder is, 'n diesel, jy wil nie 'n trok ry nie, gaan probeer hom. Ek sal graag wil sien hoeveel van hulle verkoop in ons land.
Nou ja, toe, en van daar af gaan ons nou bietjie na, jylle was nou by daai bekendstelling, het was iets anders, en ons padtoets is Mercedes se Vito, die selektorer. Nou kyk, jy kry die Vito, weet ons allemaal, is 'n baie luxe bus, en jy kry hom in 'n 5-sitplek en in 'n 8-sitplek. So hoe dit gewerk het is, ons het op ons knie gegaan en vir Mercedes-Benz gevra of ons met die Vito kan ry Kuberga toe, nee, om die Eysterman te gaan doen, maar nie ek nie. As jy sien hoe ek nou lyk, so ek om moes rol, want ek sal hom definitief nie kon hardloop nie. My oudste seun Zian, hy is nou in matriek, het besluit laas jaar, hy wil graag die vol Eysterman gaan doen in Kuberga, en ek moet vir jou sê, dit word staan bekend as die Isuzu Eysterman Suid-Afrika, hulle borg dit. 3.8 kilo swem nikkel, 180 km fietsry. Jy mag nie slipstream soos by die Argus en sulke goed nie, so daar's 'n spasie tussen jou en jou voor jou en dan sit jy die fiets neer nadat alles en hardloop 'n vol 42.2 marathon.
Maar jy weet jy, hoe kom jy in? Hulle doen 'n psigometriese toets op jou as jy mal is, dan kom jy in.
Maar nou die groot ding daar is, die bekommernis is altyd, dis verse ry, jy weet op die paaie met die trokke en die goed, so jy soek iets gemaklik en ek het besluit luister die bussie en 8 sitplek. Dan kyk, baie keer as ons weet, mense sê iets is 'n 7 sitplek of so, soos party van hierdie SUV's, weet jy vir jou heilige siel, daar kan nie regtig mense agterin sit vir langer as 'n uur of twee nie, want daar is nie spaas nie. Ek het iets gesoek wat 8 mense gemaklik kan vat met nog pakplek. So, 8 pretty much volwassenes, ek wil net my jongste seun is dan nie heeltemal daar nie, hy is 16 jaar oud, het so gemaklik. Nou kyk, die eerste ding gery in daai kar, die eerste ding waaraan ek nou dink is besigheidsklas op 'n vliegtuig, Nicole. Dit is dis ongelooflik. As jy daai Vito sien en jy klim in en jy maak hy deure oop, by daai sy deure wat natuurlik geelektrifiseer is, so jy druk net 'n knoppie en hy maak oop, jy druk 'n knoppie en hy maak toe. En al daai sitplekke, soos ek sê, lyk soos besigheidsklas vliegsitplekke. En dit is wat 'n ou verwag. Die engine wat jy daarin het, jy weet 140 kW, 440 Newtonmeters wringkrag. Hoor gou wat weeg hierdie kar, 3.2 ton.
Ja. Maar sê gou vir my, die Vito, ek wil net gou die ding hier reeks hierso, want jy kry die V-klas ook. Ons almal ken daai V300D, dis daai amper sê ek one and only hotel tipe busie. Hy kos al ver oor die 2 miljoen rand en die Vito is amper dieselfde bus, maar dis ek wil jy spaar meer as 1 miljoen rand om hom te koop. Voel jy regtig in daai bus dat jy nou soveel swakker, slegter, waarvoor betaal jy so baie op die V-klas en wat kry jy in die Vito? Jy sê die deure is elektries, ek het gedog die intreevlak Vito's het nie elektriese sy deure nie.
Jy sê ding is, jy kan hom nie intreevlak noem nie, want soos jy sê, hy is pretty much 1 miljoen minder. Jy kyk na 1.3, 1.4 miljoen rand met alles in. So jy hoef hom nie eers, jy weet, te gaan spek soos wat hulle sê nie. Nou, as jy nie weet wat dit beteken nie, gewoonlik gaan koop jy 'n voertuig soos daai en dan kan jy nou besluit, soek jy 'n stuurwiel, soek jy 'n raai, jy moet letterlik vir alles betaal wat ekstra bykom. Hierdie kar het alles in, alles waaraan jy kan dink. Ek kan nie dink dat jy nog meer wil hê nie. So dis vir my moeilik om in te dink, weet ek moet nou 1 miljoen rand meer betaal, want ek kan nie dink wat jy nog wil hê nie. Jy weet, ons het gery nou, ek wil gekom by die hantering en hoe die voertuig gevoel het, pad. Was die pad lekker, daar was nie baie wind en goed gewees nie, die volgende dag toe ons terugry, toe die wind gewaai om jou dood te waai. En daai voertuig vir 'n bussie, ek het alself een gehad, ek bestuur alself een van 'n ander vervaardiger, was so geplant op die pad, nee, ek het vir geen oomblik gevoel heen en weer ruk nie, en die wind was so erg dat daar trokke langs die pad afgetrek het. So die aerodynamika is goed, die sitplek is goed, en ons het daar aangekom en almal was uitgerus. Ek het gemaklik gesit, al die passasiers was so gemaklik, dat het letterlik gevoel asof jy nie lang pad gery het nie. En dit is ontsettend belangrik.
Ja, en sê gou vir my brandstofverbruik, kan jy onthou wat jy gekry het?
Man, ek het op 'n tyd baie mooi gery en ek het onder die 8.
Jo, dit is nou ongelooflik vir 'n busie, nie?
Liter op 100 met 8 mense in.
Jo.
Jy weet, teen een baie gesonde 120 kilo se uur, het ons daai verbruik gekry. Was tye wat ek letterlik amper in die laaste 7's was. So as jy baie mooi ry, gee dit reg kry. Die ander lekker ding wat hy het, wat 'n foefie is, onder 35 km per uur, kan jy 'n knoppie druk, en dan ry hy, en kyk waar is parkering vir jou. Die kar kyk.
Dis nou as jou vrou nie saam is.
Ja, so hy
kyk. Want anders het hy het klaar.
Ja. Kyk hy waar is parkering vir jou, en as hy 'n plek gevind het, waar die kar gemakkeliker ingaan, so dat jou deure goed kan oopmaak, dan druk jy jou knoppie, haal jou hande van die stuurwiel af, en die kar parkeer homself. So, maar ons mans gaan dit nooit gebruik, he?
Nee, ons het 'n selfbeeld.
Ja, en ek weet die dames gaan dit ook nooit gebruik, he? Kom ons wees nou maar so, ons is allemaal te trots, Suid-Afrikaners is 'n trotse nasie, ons los dit maar vir die Europeërs. Maar ja, dit was regtig 'n baie lieflike ondervinding, Zian het baie goed gedoen, ek was half knorrig geweest om vir die eerlijke waarheid te sê, want...
Jy vou my gehad.
Dit is my amper te makkelijk gelyk.
Nee, dit is makkelijk as jy fix is.
Ja, hulle het so makkelijk laat
lyk. En jonk.
Maar ek moes myself sê, hoor, hy is nou 18, ek was 30 toe ek my eerste een gedoen het. Dit voel vir my, ek het 4 keer harder geoefen en ek het omtrent 6 dae daarna kon ek hier loop. Hierdie volgende dag toe is hulle weer aan die loop.
Ja.
Ja, baie geluk, Jan, ek is baie trots op jou, dit is regtig 'n mylpaal. En as jy regtig 'n kar soek wat 'n volwaardige 8 sitplek is, met pakplek, in daai tipe prys, as jy het nou gehoor, jy betaal vir 'n bakkie 'n miljoen rand.
Ja, nee, ek het die V-klasse en die Vito en so, en ons werk ook by SVI, wat is Goedpanser, baie naby aan die vervaardigers, en daar is baie bussies wat jy vanuit kan kies deesdae, baie vervaardigers, baie goed, hulle sal vir jou sê, daar is net een met 'n ster op die neus, en daar is maar iets hieraan.
Ja nee, sonder twyfel, ek moet vir jou sê, dit was 'n baie lekker ondervinding, allerhande kap, houdertjies en goed op die regte plek, jy het al jou laaistasies, jy het jou infotainment skerms en alles wat jy wil hê. So, vir my groot ding daar is natuurlik ook sigbaarheid en die verstelbaarheid van jou sitplekke. En dit is alles daarin gooi. Gaan loer op ons Facebookblad, ons gaan 'n foto daar hê, of gaan maak 'n draai op my Mercedes-Benz se Facebookblad, of op hulle webwerf, en gaan kyk net so 'n bietjie na hierdie lieflike voertuig. Dankie Mercedes-Benz weer vir die voorreg om daai kar te ry. Ons gaan nou eers asem skep, en dan is ons terug met die tweede helfte. Nou ja toe, dit is Wiele Twee Wiele en ons spring weg met ons tweede helfte van die program, altyd lekker om saam jou te keier, maar dit is nou motorsporttyd. Nou kyk, die wenk van die week staan ons 'n bietjie op sy, jammer Nicole, ons gee jou 'n blaaskans, maar hierdie naweek verskuif die wêreld se oë na Duitsland vir een van die mees uitmergelende uithourenne, die 24 ure, of soos hulle sê, die 24 hours of Nürburgring. En nou, as jy die Nürburgring ken en daar's petrol in jou are, dan sal jy presies weet waaroor dit gaan. En hierdie ikoniese wedren, wat oor 'n volle 24 uur op die legendariese Nürburgring plaasvind, toets bestuurders en masjiene tot die uiterste. En vir jaar is daar 'n trots Suid-Afrikaner, soos ek vroeër gesê het, Jonathan Magotsi, die fabriek renjaer vir Volkswagen Suid-Afrika. Hy klim agter die stuur in van 'n Max Cruise Racing Volkswagen Golf, legendariese GTI klapsport 24 uur, om sy merk te maak teen wêreldklas mense wat daar gaan jaag. Volkswagen vier hierdie jaar hulle GTI se 50ste verjaarsdag, en ek moet vir jou sê, Jeanette het met hulle gesels. Jeanette, oor na julle.
Jonathan, you've got such an amazing story. Where you started and where you are now. World class. Racing driver, on your way to the Nürburgring, but I want to start by, tell me, where did it start?
Oh man, this journey goes way back. You know, I've always had, I wouldn't say aspirations, but, you know, dreams of driving cars I wouldn't be able to drive and racing on tracks that wouldn't be able to race through sim racing. So I grew up on Gran Turismo, on iRacing and all the works. And so I eventually got scouted by the Volkswagen Driving Academy. I applied, I ended up winning the driver search in 2016. So, you know, my background translated from sim racing into the real deal. And so in 2017, my first full year of racing was in the South African Polo Cup Series. And that was a pure baptism of fire because it was tough. You know, this is the country's most competitive, arguably the country's most competitive racing series. And, you know, that's where you get to nurture and grow your skill and your talent. And, you know, I managed to go through that program of the Polo Cup, eventually made it to the Super Cup Series, the Polo Super Cup Series, then moving to the GTC, Global Touring Cars, then back to Super Cup. And now I'm involved in some endurance racing at the Nürburgring, and we might maybe make some appearances in the German Polo Cup Series because we build and export those racing cars to Germany.
That is such a proud moment. I promise you, I'm still going to talk to Mike about that because that's really proudly South African. But let's talk about Nürburgring because, I mean, you see the races there. Okay. But then you don't realize what it takes to qualify to be there. Mm. Talk us through that.
It's quite a bit of a process. I mean, obviously you've got your theory tests and then your physical tests that you need to participate in. And because Nürburgring is a very unconventional track, it's extremely long, 25 kilometers in length, at least in the endurance layout, 25 kilometers in length. It is narrow. It's extremely bumpy, very fast, and the corners are pretty much all blind. So they take the licensing process very seriously. And we had a hiccup in the first weekend that we were there, NLS 1. We managed to get my Permit B license, which is basically a day of testing, on the Friday. And I needed to effectively finish a certain number of laps. Perfect laps, trouble-free laps, no yellow flags, you know, none of that kind of stuff in the race day. And we weren't able to do that because it snowed.
Oh.
And the race got cancelled. So that threw a big spanner in the works. That meant that the following weekend, we had to come back and redo that process. And this actually applied a lot of pressure because the licensing process is in a slower version of the car that you're actually going to race. So it's not, we crucially needed to get seat time in the actual race car before the event. And so there's actually no room for error. Because if we had failed that process, it basically means that we would not really have any other opportunities to practice before the 24-hour event. But fortunately, I was able to get it. And everybody has to go through that process. So, you know, the likes of Max Verstappen also had to go through the same process and every other racing driver that competes at the Nordschleife.
Just to give me an example, your license can be taken away like this, just by one mistake. Give me an example of what type of mistake, like you were talking about, if there's an accident, you have to, the speed limits on track.
Correct.
Talk us through that.
So because the racetrack is so long, they can't really afford to neutralize the entire race when there are incidents. So what they do is they impose speed limits basically just before the accident and after. And in some cases, it would be a double-waved yellow flag, which means a speed limit of 120 kilometers an hour. And in extreme cases, the speed limit will be 60 kilometers an hour. So you can imagine barreling around at 200 over a blind corner, double-waved yellow. You've got to make sure that you slow down to that speed limit. In extreme cases, if you, for example, I think if you exceed that speed limit by 10 k's an hour, even though you're slowing down, they can very easily pull your racing license and you have to repeat that entire process again.
24-hour Nürburgring, 16, 17 May. What is your aim for the 24-hour Nürburgring?
I think most importantly, the aim is to fully immerse myself in the environment. So become a sponge and absorb. Learn as much as I can. But I think most importantly, finish the race.
Brilliant. And we're rooting for you. We're behind you.
Thank you very much. Appreciate it.
Nou ja, as jy dit so baie as ek geniet het, dit was Jonathan Magotsi in die fabrieksrenjaar vir Volkswagen SA, wat hierdie komende naweek die 16 en 17 Mei gaan deelneem aan die 24 Hours of Nürburgring. En ons wens hom alle sterkte toe. Dit is 'n ongelooflike uitdaging. Jy kan al die aksie en opdaterings volg op Volkswagen Motorsport Suid-Afrika se Facebookblad, ook bekend as Volkswagen Motorsport ZA. Moet dit nie misloopie. Maar nou eers oor na twee wiele. Nicole, wat maak ons so kwaai deesdae? Dit plaas in die voertuie of in motors. Daar's nou iets aan die gebeur by motorfietse. Wat is dit wat ons so kwaai maak?
Dis al lankal eintlik aan die gebeur in die motorfietse. Kyk, ons is mos nou maar van die generasie wat hou van analoog, van naalde. Ek het nou vir jou gesê as jy instap, ek het so Yamaha TRX 850 daar by die huis en dit is so mooi as daai naalde so onderstoe kyk vir jou, die toereteller en die spoedmeter is so af en ons altyd daai ikoniese ons moet maar cockpit, wat noem mens dit van 'n motorfiets, as jy die Ducatis onthou, hulle is so een bo, een onder, so 'n sponsie, jou GSX-R 1100 is ook al sponsie, dit is so racy altyd gelyk, en toe begin hulle ons nou modern raak, en het gaan toe na LCD skerms toe, so jou naalde en goed is weg, ek het eindig gehou nogal, daar is een fase, onthou jy die 98 R1, jy het jou digitale spoed gewys, maar jy het nog een refkanter gehad, en die R6 so goed was ook so, dit was nogal vir my lekker, en ek dink BMW het ook klomp van hulle modelle dit gehad, en toe later het al jou naalde verdwyn, en het alles begin LCD skerms raak, nou, daar eerstes was maar rarig, oh, jy kon nie goed in die son sien nie, dit was nie lekker nie, dit het nou beter geraak met die jare, maar nou, deesdae is dit nou al raakskerms, ek wil as jy nou op een nieuwe BMW ry, of van die ander vervaardigers ook, dit is al een raakskerm wat jy selfs met die handskoen op hom kom werk, maar ek toch gee met die handvatsels vast, so wanneer jy nou tyd kry om die skerm raak te druk.
Ek dink dis die moeilike ding vir my ook, jy weet, dis of ons het baie stadig raak, of iets maak jy vir my lekker sin nie, want as jy op 'n motorfiets is, is jou oor voor jou, en dit is waar jy kyk. Vir jou nou om vinnig af te kyk of 'n verstelling of iets te maak, in die ry moet jy dit definitief doen nie, ek raai dit ten alle tye af, ek moet vir jou sê, trek liever af van die pad af, en doen jou verstelling so, want jy kan lees al suspensie stel, en 'n klomp ander goed ook, daar stot goed op die handvatsels.
Ja, dis nou die ding, so ons het gesien, hulle het ons al vir die BMW iDrive type ding op jou linkerhandvatsel wat jy nou kon doen, En dan op jou KTM's het jy al die knoppies begin kry. En ek sien nou op die nuwe Honda Africa Twin is daar ook nou 'n klomp knoppies hier in die linkerkant. En soos jy sê, mens kan nie daai knoppies, jy moet in jou garage sit 'n paar ure en dat jy gewoond raak daaraan, want op die pad dit te probeer uitfigure, soos hulle sê, is amper onmoontlik. Ek het op 'n stadium met Ducati Panigale ook gehad, en as jy gaan kyk na al daai verstellings wat jy op elektroniese suspensie kan doen, nou kan ek verstaan, analoog gaan nie meer werk nie, want jy het nou al hierdie menus om deur te gaan, so as jy nou die damping van die skokbreker achter wil stel, dan is, praat ons altyd van jou rebound en jou compression, daar's 'n map, daar's 'n map vir elkeen van daai wat jy hoeveel settings van kan kies, en dit gaan nie analoog gedoen kan word nie. So, ja, ek het nie 'n probleem met miskien 'n bietjie digitale skerm, nie raak, dit moet nie raak nie, moet nie hande van die handvatsels afhaal nie, maar ek mis maar die analoog, jong, ek mis maar die refkanter wat so hier na die rooi toe gaan, dis nie lekker gewees altyd nie.
Ek moet vir jou sê, ek kan op 'n manier verstaan dat jou padfietser dit nog het, jy weet, vir al jou superbikes en goed wat jy miskien om die baan vat en miskien 'n draaitjie wil gaan ry, jy doen al jou verstellings voor die tyd en dit is hoe jy ry. Waarmee ek nie saamstem is met die fietse wat jy weet, op grond ry en deur berge en dale en al daai tipe goed. Want as die dag nou so kom en jy kletter en hierdie skerm breek, dan jy letterlik niks. Jy het nie 'n refkanter wat jy kan lees nie, jy het niks sulke goed nie. Waar jy wel so iets nodig het om ten minste te kan kyk of hy werk.
Ja, so dan verloor jy alles op een slag. En ek dink dit gaan nie goedkoop wees om te vervang ook nie.
Nee, glad nie. So ek dink so 'n bietjie analoog, Nicole, ek stem 100% agter jou.
So ek wil graag eintlik vir ons luisteraars vra, as julle met ons saamstem, gaan bietjie na ons Facebook bladsy, dan los jy jou kommentaar daar, hou jy van die analoog tipe stelsels, of is hierdie nuwe raakskerms die een om voor te gaan?
Ja, dit is dit, maak jou besluit en gesels met ons, dit is natuurlik Wiele 2 Wiele is die Facebook bladsy naam, en dit is al vir hierdie week, tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.